Kun Aadam piiloutui puiden taakse, rikottuaan Jumalaa vastaan, ihminen on etsinyt sielun rauhaa. Muistamme historiasta lukuisia kertomuksia. Martti Luther ryömi, paastosi, rukoili, teki mitä tahansa, pyhiinvaellusmatkankin Roomaan, löytääkseen sielun rauhan. John Wesley, metodistin perustaja, etsi etsimällä sielun rauhaa. Hän oli jopa lähetyssaarnaajana Amerikan mantereella, ja palatessaan takaisin hän laivalla tapasi todellisia uskovia, joilla oli rauha, lepo Herrassa, ja hän yhä enemmän kaipasi sielun rauhaa, ja myös löysi sen. Sielun rauhaa etsii jokainen ihminen. Sielun rauhan etsiminen, voisi sanoa, kulminoituu karmeimmassa muodossaan pakana uskonnoissa, kuten hindulaisuudessa, jossa kärsivin huudoin, tuskaisin huudoin ihminen, ultrahinduismin kannattaja, heittää lapsensa pyhään virtaan saadakseen itselleen sielun rauhan. Me kaikki tarvitsemme sielun rauhaa. Raamatun sana, josta tänään puhun, näyttää meille, että sielun rauhan etsiminen loppuu Jeesuksessa Kristuksessa. Matteuksen evankeliumin 11. luku, 28., 9. ja 30. jae. Matteus 11, 28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Aamen. Se on kolme asiaa, mitä Jeesus tahtoo meille opettaa koskien sielun rauhaa, tuota perimmäistä kysymystä jokaiselle ihmiselle. Matteuksen evankeliumin taitekohta on tässä 11. luvussa. Jeesus on esittänyt asiansa Juudan kansalle. Matteus kertoo, kuinka Israel on saanut Jeesuksessa kuninkaan ja Messiaan. Matteus on esittänyt hänet Juudan kansalle, tai esittää tässä evankeliumissa. Jeesus itse tulee heille kuninkaana. Hän on näyttänyt olevansa Jumalan poika. Hän on yliluonnollisten asioiden hallitsija. Hän on Jumalan poika. Ja Israel hylkää hänet. Ja tässä 11. luvussa Jeesus sitten, tai Matteus kääntää meidät yksityisiin ihmisiin. Aivan niin kuin Jeesus teki. Hän tuli Israelille ja he hylkäsivät hänet. Ja nyt hän alkaa osoittaa sanomansa yksityisille ihmisille. Ja niin hän antaa kutsun. Hän antaa kutsun, tulkaa minun tyköni. Kaikki. Kaikki. Voi olla, ettei tämä kaupunki kuule Kristuksen ääntä. Voi olla, ettei Suomen kansa kuule hänen ääntään. Mutta hän sanoo sinulle tänään, tule, tule, tule minun tyköni. Ja niinpä tämä sana tässä on kutsu kaikille sielun rauhan etsijille. Ja tässä sanan paikassa hän erityisesti osoittaa sanansa niille, jotka ovat vaikeuksissa uskonnollisen etsinnän ja uskonnollisuuden kanssa. Nyt hän sanoo tässä, että tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut. Nämä työtä tekeväiset tarkoittaa tässä henkilöitä, jotka ovat niin väsyneitä totuuden ja oman tuntonsa tähden, että he ovat menettäneet sielun rauhansa. Heidän oma tuntonsa on raskas. He tekevät työtä päästäkseen eroon omasta tunnosta, joka syyttää heitä, ja löytääkseen totuuden. Tätä tarkoittaa tämä työtä tekeväiset tässä. He ovat tekemässä työtä, etsimässä sielun rauhaa vaikka mistä, ja erityisesti tässä yhteydessä juutalaisesta säännöskokoelmasta ja ihmisten rakentamista perinnäissäännöistä, joiden verkossa he uskonnollisten johtajien tähden ovat. Ja he tekevät työtä saadakseen sielun rauhan. Raskautettu. Se tarkoittaa nimenomaan sellaista, joka on näiden käskyjen ja kieltojen raskauttama. Hän tuntee päällään rehellisenä ihmisenä, minun päälläni on kieltojen ja käskyjen paino. Ja hän on raskautettu niiden alla. Ja näille Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni. Kaikki te työtä tekeväiset, oman tuntonne kanssa painiskelevat. Kaikki te raskautetut tuon säännösten viidakon kanssa, tulkaa minun tyköni. Minä annan teille levon. Näitä käskyjä todella oli. 613 ihmisten tekemää käskyä, joista 248 oli myönteistä, että teen näin. 365 kielteistä, älä tee tuota, älä tee tätä. Ja niin koko lain merkitys, joka oli tarkoitettu suojelemaan ihmistä pahalta, oli ihmissäännöin tehty tällaiseksi verkoksi, jossa sitten ihminen rehellisellä mielellä ei saa sielun rauhaa, vaan huonon oman tunnon. Ja nyt Jeesus sanoo sinulle, mikä on sinun uskonnollisten säännöstesi verkko? Oletko työtä tekevä oman tuntosi kanssa? Oletko raskautettu ihmisten säännösten kanssa? Vai oletko kenties raskautettu todellisten pahojen tekojesi tähden niin, että oma tuntosi syyttää sinua, eikä sinulla ole sielun rauhaa? Jeesuksen sana sinulle on, aivan niin kuin tälle kansalle täällä, tule minun tyköni, jätä ihmisten säännöt, jätä tuo uskonnollisuuden tarjoama verho, ja jätä myös pahat tekosi ja tule. Tule on ensimmäinen askel sielun rauhaan. Tule minun tyköni. Älä ajattele, että kyllä minunkin täytyisi varmaan jostain löytää ja mennä sinne Jeesuksen tykö. Ei, vaan tule. Ja kuinka tullaan? Tullaan sillä tavalla, että jätetään kaikki oma yrittäminen. Jätetään se sääntöjen seuraaminen. Eivät ne tuo sinulle sielun rauhaa, vaan henkilökohtainen kohtaaminen persoonan Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kyllä hän sitten sinulle opettaa, ja täällä seurakunnassakin sanasta kuulet, mitä sinun tulee tehdä ja mitä ei. Sielun rauhan ensimmäinen askel on tulla Kristuksen luo. Sitten hän sanoo, kun tällaiselle henkilölle, joka tulee hänen luoksensa, toisen asian sielun rauhaan nähden. Ottakaa minun ikeeni päällenne. Minun ikeeni päällenne. Mikä tämä ies on? Ieshän oli härillä sellainen, jonka varassa he sitten, tai nämä härät, kantoivat raskaita taakkoja. Ja kuvainnollisesti ies tarkoittaa joutua jonkun alaisuuteen, olla sidoksissa jonkun asian tai muun alla. Ja nämä henkilöt, jolle Jeesus puhuu, ovat todella ikeen alla, lain ikeen alla. He ovat sen alla, kantavat sitä iestä. Ja nämä lain opettajat sanoivat, että on syytä panna pois tuo synnillisten himojen ies ja ottaa päälleen sitten tämä lain ies. Niin silloin pääsee iankaikkiseen elämään. Tämä oli se opetus. Ja sitten ihmiset laitettiin tämän lain ikeen alle. Ja siinä he olivat sekä lain alla että näiden ihmisten perinnäissääntöjen alla, joita tuli noudattaa ja tarkasti. Ja kyllä oli osoittajia sitten, että et tehnyt ihan tarkalleen näin. Mitä sinä sun siellä sapattina oikein nähtiin sinun astelevan? Taisi mennä yli tuon sallitun. Älä maista. Älä koske. Nämä ovat ihmisten perinnäissääntöjä. Kenen iestä sinä kannat? Oletko vielä lain alla? Kannat tätä lakia ja myöskin luet sieltä lakia toisille. Älä maista, älä tee näin. Ei synny. Älä laula näin. Minäkin olin joskus tällaisen ikeen alla. Meillä jokaisella on oma kulttuuritaustamme. Ja kun menin tuonne Raamattukouluun Brysseliin ja siellä kun on tapana Euroopassa yleensä aina ennen kuin kokous alkaa, tai oikeastaan kokous kun alkaa helluntai seurakunnissa, niin se on 45 minuuttia ylistystä ja laulua ennen kuin saarna tulee. Se on tapa. Ja jos ei sitä tehdä, niin kokous ei ole mitään. Ja sitten alettiin, kun oli laulu, että Jeesuksen veressä voima on aina, niin ne alkoi taputtaa, että voima on aina. Ja silloin mulla kuohahti, että eihän nämä ole uskossa. Kuka voi taputtaa laulaessaan Jeesuksen ristiinnaulisemasta verestä? Ja sitten minä ajattelin, että nyt minä sanon. Sitten minä sanon, tuo, joka näin tekee, ei voi olla uskossa. Näin minä sanoin. Ja he katsoivat ja ihmettelivät, että mikä tuo. En ollut ikinä ymmärtäneet, että ei voisi taputtaa tällaisessa laulussa. Ei, se oli aivan käsittämätöntä. Ja minulle se oli aivan sellainen kysymys, että jos joku taputtaa tuolla ja lauleskelee tuolla tavalla tuon laulun kohdalla, niin ei varmaan ole oikealla tiellä. Näin siinä käy. Sitten kun sitä vähän aikaa katselee ja ajattelee, että kyllä nuokin taitaa uskossa olla, vaikka ne tuossa taputtelee ja vähän laulelee eri lauluja kuin meikäläinen, kun ei niitä mollisointuja ole tuolla Länsi-Euroopassa, ei siellä ole. Meillä on, ja näin sitä sitten ajattelee, että joopa joo. Taisi olla ihmisten kulttuuritaustan perinäissäännöt, joilla minä sitten aloin arvostella ja panna ihmisiä lokeroihin, kuka on uskossa ja kuka ei. Pois se meistä. Pois se meistä. Otetaan Kristuksen ies. Hän sanoi, että hänen ikeensä on keveä. Mitä hän sen tarkoittaa sitten? Se on kevyt, se on miellyttävä, se on sopiva, tulee kreikasta. Se on sopiva jokaiselle, sillä sehän ei todellisuudessa ole ies, vaan se on antautuminen Jumalan persoonan yhteyteen kuuliaiseksi hänelle, joka sopii parhaiten ihmiselle. Me ajattelemme aina, että juu, että jos tulee uskoon, niin Voi, minkä ikeen saa. Ei voi, kun toisen suupielen vinoa vääntää, toinen pitää olla alaspäin. Ei, sellainen ies on pahasta. Ei se ole näin. Uskoon tulo tarkoittaa ihmisen tulemista kokonaiseksi persoonaksi. Aidoksi sielun rauhan saaneeksi, jota kaikki ihmiset Aadamista asti ovat etsineet. Ja Kristuksen ies, kun sinä tulet hänen luokseen, toiseksi otat hänen ikeensä sen suorittamisen sijaan. Jeesuksen, Kristuksen omat sanat, anna minulle sinun syntisi ja murheesi ja elä minun kanssani, minä kannan sinun nämä muut huolesi. Ota sinä minun kevyt ikeeni. Ja se tarkoittaa sitä, että jätä ihan rauhassa syntisi, kuormasi minun kannettavakseni. Ihmiset nimittäin olivat tämän ikeen lain panneet Jumalan armon sijaan. Ja Kristuksen ies on Jumalan armo. Se on miellyttävä. Se on kevyt. Siinä on ilo. Siinä on rauha. Voi vaikka taputtaa joskus. Amen. Amen. Tämä ies on sen tähden, että kun tulet Kristuksen luo, sinä joka tapauksessa jotain iestä kannat. Ihminen on luotu, Jumala loi ihmisen järjestyneeksi olennoksi. Jokainen kantaa jotain iestä. Olet joko synnissä kantamassa vihollisen iestä, tai sitten sinulla on joku tärkeä ies. Haluat tulla joksikin, olla jotain, tai etsit kenties rikkautta, mitä tahansa näitä. Ja siitä on tullut sinulle ies. Ja sillä tiellä ei löydy sielun rauhaa. Ja niin Jeesus sanoi, tule minun tyköni, ota minun ikeeni. Ja silloin häviää pois nämä toiset ikeet. Ja olet lähempänä sielun rauhaa, kun uskotkaan, kun jätät sen kaiken, mille olet elämäsi rakentanut ja alat toimia Kristuksen yhteydessä ja hänen kanssaan. Ja tämän ikeen ottaessamme, me tulemme Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi. Sanotaan, että ies tarkoittaa tulla jonkun valtaan tai jonkun alle. Ja kun otat hänen ikeensä, niin olet Kristuksen armon alla. Ja siellä on hyvä olla. Sitten hän sanoo vielä kolmanneksi. Niin kuin tässä saksalainen käännös sanoi, että asettuu Jeesuksen johdettavaksi. Tämä ies ja seuraava kohta, mitä Jeesus sanoo, liittyvät siinä mielessä yhteen. Asettua Jeesuksen johdettavaksi. Nimittäin 29. jäi edelleen jatkaa. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta. Kolmas askel sielun rauhaan. Ensiksi ainut tie on tulla Kristuksen luo. Toiseksi ottaa hänen ikeensä, jättää ne kaikki muut. Ja kolmanneksi sanotaan tässä, että oppikaa minusta. Mitäs tämä nyt sitten tarkoittaa? Oppikaa minusta. Onhan nimittäin niin, että me haluaisimme tulla tällaiseksi kasvaneeksi kristityksi ja hyvin äkkiä. Armolahjojen kautta tai mitä tahansa, mutta äkkiä. Että sielut pelastuisivat ja olisi mistä niin kuin tuoda esille. Sehän on meillä luontainen kristittyjen tarve, että kyllä, näin. Eikä siinä ole mitään väärin, siinä on vaan yksi että asia, että se ei tapahdu kovin nopeasti. Nimittäin armolahjat eivät välttämättä tuo sielun rauhaa. Ja ihmisen tärkein, mitä hän etsii kaikesta, on juuri sen sielun rauhan tuleminen. Ja se ei tule välttämättä armolahjojen kautta. Siinä voi tapahtua paljon asioita. Mutta Jeesus sanoo tässä, kun hän puhuu tästä, tulkaa minun tykönä, hän ei sano ollenkaan, että anokaa kielillä puhumisen armolahjaa, niin te saatte rauhan tai levon sielullenne tai tällaista. Ne ovat tärkeitä ja todella tärkeitä, ja ovat omalta osaltaan tuomassa seurakuntaelämään sitä yliluonnollista, mitä tarvitaan. Mutta sinun sielun rauhasi tähden on tärkeää, että opit hänestä. Ja oppiminen yleensä vie vähän aikaa. Jos me aloitamme kielen oppimisen, niin se vie aikaa, ei ole konstia nopeaan oppimiseen. Kyllä se vie aikaa, vie moni muukin asia aikaa. Ja hengellisessä elämässä vie myös aikaa oppia. No nyt jos olet menettänyt sielun rauhasi, olet uskova, olet tullut Kristuksen luo, haluat häntä palvella, olet jättänyt kaiken tämän maallisen taaksesi, sinulla ei ole tarvetta rikkauteen eikä rakkauteen siinä mielessä, mutta et silti ole levossa. Niin kuuntelepa, mitä Herra sinulle sanoo. Hän sanoo, että oppikaa minusta. Oppiminen, että joku oppisi, hänen täytyy olla opetuslapsi. Kristuksen opetuslapsi. Nimittäin, jos henkilö tulee uskoon, omaksuu Kristuksen opin, mutta ei tule opetuslapseksi, niin hän menee vähän liian kauaksi persoonasta, joka hänen oppi isänsä. Ja takertuu asioihin. Seurauksena voi olla, että menetät sielun rauhasi. Sinusta tulee vähän tällainen kylmä ja kolkko, arvosteleva, osoittava, että miten se tie on kaita, etkä huomaa, että silmäsi on hämärtynyt, niin kuin tässä alussa sanottiin. Sen vuoksi, jos sielun rauhasi on mennyt, tai joskus menee, muista, Jeesus sanoi myöskin, että oppikaa minusta. Mikään ei ole tärkeämpää kuin hengellinen oppiminen. Nyt ollaan tekemisissä hengen alueiden kanssa. Ja vain Jeesus Kristus itse voi opettaa sinua sanansa kautta hengellisissä asioissa. Sielun rauha liittyy hengelliseen tilaan. Ja nyt hän sanoo, oppikaa minusta. Ja tämä oppiminen todella tarkoittaa, että sinä pysyt hänen koulussaan. Olet oppilaana, opetuslapsena jatkuvasti hänen kanssaan. Uskova, joka tulee uskoon, hyväksyy Kristuksen ikeen, mutta ei sitten halua olla opetuslapsi, ei koskaan voi saada sielun rauhaa. Hän on rauhaton, koska hän ei kulje mestarinsa tietä. Hän ei ole opetuslapsi. Miksi siis meidän tulee oppia Kristuksesta? Hän itse sanoo tässä näin. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni. Ja sitten hän sanoo, niin te löydätte levon sielullenne. Hiljainen ja nöyrä. Tämä hiljainen tarkoittaa ennen kaikkea olla Jumalan kontrolloima. Siis hiljainen tarkoittaa sitä, että Jumala, sinä olet antanut Jumalan pitää ohjakset käsissäsi itsessäsi. Eli sinulla on yhteys Jumalaan. Hän ohjaa sinua. Sinä olet hiljainen. Et kulje omien ajatustesi mukaan. Sano kenelle tahansa, mitä sattuu. Vaan sinä kysyt, että Herra, mitähän sinä sanot ensin minulle ja mitä sitten mahdollisesti toisille. Tältä paikalta on kaikista helpointa ruveta opettamaan ihmisille, mitä ei tulisi tehdä. Ai, kun on helppo ruveta tuomitsemaan. Sieltä vaan tarkasti, että näin ja näin ja näin. Mutta, että saa rakentavaa sanomaa, yhdistävää sanomaa, opettavaa sanomaa, josta tulee sielun rauha, silloin on kuunneltava Jumalaa, sillä hän sanoo, että on hiljainen ja nöyrä sydämeltään. Hiljainen, Jumalan kontrolloima, ohjaama, eikä meidän omien synnillisten aivoitustemme ja lihamme kontrolloima. No sitten tämä nöyrä. Nöyryys, se on ihan niin kuin siinä sanotaan. Nöyrä on sellainen, joka tuo ympärilleen Jumalan tuoksun. Kun me opimme Kristuksesta, kun me elämme hänen kanssaan opetuslapsena, me tulemme Jumalan kontrolloimiksi ja Kristuskuvan kaltaisiksi. Ja me tulemme nöyräksi. Toiset enemmän, toiset vähemmän, mutta kuitenkin suunta on oikea. Ja tuo nöyryys, se puhuu enemmän tämän maailman raskautetuille kuin kovuus ja käskeminen. Tulkaa minun tyköni, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Tätä meidän tulee oppia. Ja opitaan se hänestä, niin kuin hän sanoo. Oppiminen Kristuksesta on siis tämä viimeinen askel sielun rauhaan. Tullessasi Kristuksen luo, sinä luovut kaikista muista etsimisistä. Ottaessasi hänen ikeensä päällesi, sinä otat Kristuksen opetuksen, Kristuksen uskon, Kristuksen opimuodon ja hylkäät kaiken muun. Ja oppiessasi hänestä, sinusta tulee opetuslapsi, elät Kristuksen mukaisesti ja tulet hänen kaltaisekseen. Se on tie sielun rauhaan. Ylpeys, sen pitää mennä. Väärät halut, aikomukset, kunnianhimot, niiden tulee mennä. Ne eivät kuulu nöyräälle, hiljaiselle. Kateellisuus, pahan puhuminen, pahan suopaisuus. Jos haluat sielun rauhaan, sano niille, että menkää ja viekää laukkunne mukana. Ne todella eivät kuulu kristitylle, joka vaeltaa ja haluaa sielun rauhan. Mikään ei tuo enempää rauhattomuutta ihmisen sisimpään ja keskuuteemme kuin nöyryyden puute. Kun me olemme niin tärkeitä, kun joku meille sanoo jotain, niin se sanoo sitä ja se sanoo tätä. Kyllähän me sanomme juu, mutta ollaan nöyriä, otetaan vastaan se, mutta olen nöyrä myös itse, äläkä kaikista asioista ota itseesi. Nöyrään ihmiseen nimittäin eivät paljon piikit osu. Eihän kovin paljon välitä, jos joku sanoo jotain tai ei sano jotain. Ei se tunnu. Ja kun hän on hiljainen ja Jumalan kontrolloima, niin kuin Jeesus Kristus oli. Tuntuuko hänen Jeesuksessa niin kauhean paljon? Hänhän tiesi, mitä ihminen on. Mutta nyt kun me haluamme sielun rauhan, niin emmehän me lähde solvaamaan toista. Ja me pyrimme Jumalan kontrolloimaksi. Että Jumala itse osoittaa meille Kristusta koko ajan. Ja niin me olemme vähemmän tärkeitä itsestämme. Ja kun nöyryys saa sijaa, ihmissuhteemme korjaantuvat. Me annamme kunniaa toinen toisellemme. Me emme loukkaannu niin helposti. Ja silloin suloinen tuoksu nousee tälle maailmalle. Heillä on sielun rauha. Mekin haluamme sitä. Voimme siis löytää sielun rauhan tällä tavalla. Tule Kristuksen luo. Jos et ole koskaan tullut hänen luoksensa vielä, tule tänään. Tule, älä aio, vaan tule. Jeesus Kristus sanoo, tule minun tyköni. Hän on persoona, hän on elämän antaja. Ja jotta voit sielun rauhan saada, sinun tulee ensi kädessä tulla hänen luokseen.
toiseksi, ota hänen ikeensä. Jokainen kantaa jotain iestä. Ja jos olet menettänyt sielun rauhasi, tai sinulla ei ole, jätä ne ikeet ja ota hänen ikeensä. Se tarkoittaa, että hyväksyt hänen armonsa aivan sellaisena kuin on. Et tuo mitään omaasi, vaan hyväksyt lahjavanhurskauden, Jumalan armon ja rakkauden Kristuksessa. Ja hän tarjoaa sinulle iestään askeleena sielun rauhaan. Kolmanneksi, opi Kristuksesta. Olet uskosta osaton tai uskossa oleva. Sielun rauhasi eräs tärkeä seikka on, opi hänestä, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni. Kun tulet Kristuksen kaltaiseksi, opit hänestä, poistuu rauhattomuus. Saat levon ja rauhan Kristuksessa, Jeesuksessa. Usko Kristukseen, tulla hänen luoksensa. Kristuksen hyväksyminen Herrana, mestarina, ottaen hänen ikeensä. Ja oikea asenne kaikkeen, nöyrä ja hiljainen asenne, se on tie sielun rauhaan. Ja sitä tämä maailma kaipaa. Ja me teemme väärin, jos me emme uskovina osoita sielun rauhan heijastavuutta tähän maailmaan. On asioita, jotka vievät meiltä sielun rauhan, myös uskovina. Mutta muista, Kristus sanoo sinulle tänäänkin, tule, ota minun ikeeni, opi minusta. Aamen.